nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Organizata Botërore e Shëndetësisë këshillon që të mos përdoret plazma e personave të shëruar nga korona. Organizata Botërore e Shëndetësisë parlamenton për rrezikjet rreth përdorimit të plazmës së përmirësuar të gjakut tek pacientët me sëmundjen e koronës. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Organizata Botërore e Shëndetësisë parlamentoi për pasojat të përdorimit të plazmës së përmirësuar të gjakut tek pacientët me koronë dhe tha se provat treguan se kjo nuk rrit shanset e tyre për të mbijetuar dhe nuk ul nevojën e tyre për oksigjen. Hipoteza e përdorimit të plazmës është se antitrupat në të mund të jenë në gjendje të neutralizojnë koronën dhe ta parandalojnë atë nga riprodhimi dhe ndalimi i dëmtimit të indeve. Por, disa studime kanë treguar se asnjë avantazh për në përdorimin dhe ndalimi i dëmtimit të indeve. Studimet e shumta nuk kanë treguar asnjë avantazh në përdorimin e plazmës në trajtimin e pacientëve me sëmundje të rënda ka korona. Për këtë organizata botërore e shëndetësisë, gjithashtu në një deklaratë tha se metoda është e kushtueshme dhe kërkon kohë. Neutralizimi i planit të shpërthimit terrorist në qytetin irakian Kazemin. Forcat irakiane të sigurisë penguan një komplot terrorist për të hedhur në erë qytetin Kazemin në veri të Bagdadit, kryeqytet i Irakut. Sipas kanalit televiziv Irnia në gjuhën arabe Al-Alam, qendra informative sigurisë së Irakut njoftoi të hënën në mbrëmje arrestimin e një elementi terrorist të grupit terrorist Takfiri ISIS. Forcat irakiane të inteligjencës me aftësinë e tyre të inteligjencës dhe ndjekjen në terren arritën të arrestonin terroristin që përpiqej të shpërthente një mjet me bombë në një nga tregjet e Kazemin. Personi është arrestuar në një nga hotelet e Kazemin. Dhe me informacionet që terroristi ka dhënë për forcat e sigurisë në arrestuar edhe të gjithë antarët e një bande terroriste. Qeshorin e kaluar një shpërthim pranë një restoranti në qytetin Kazemin vrau 3 persona dhe plagosi të paktën 23 të tjerë. Në vitin 2017 pas 3 viteve luftimesh, Iraku shpalli fitoren dhe grupit terrorist Takfirin Sisis. Por elementet dhe bërthamër dhe shpëndarë të këti grupit terrorist Takfiris janë ende aktive në disa zona, provincave si Diale, Kirkuk, Nimva, Selahudin, Anbar dhe Bagdad. Forcat irakiane të sigurisë po punojnë për pastrimin e plotë të këtyre zonave nga elementët terroristë. Britania është pionere në përhapjen e versionit Omicron në Evropë. Lloji i ri i koronas i quhet Omicron me dimensione të panjohura, po përhapet me shpejtësi në Evropë, veçanërisht në Britani. Me 10 njerëz me Omicron janë identifikuar në 25 vende evropiane sipas agjencisë i ri të lajmeve. Britania është aktualisht vendi më infektuar në Evropën kontinentalen me Omicron me më shumë se 336 raste të caktuara që nga nata e Sahanës. Megjithëse Britania është vendi më infektuar në Evropë me virusin Omicron. Stadiumet, kinemat, teatrët, universitetet, shkollat, barë dhe klubet natës janë ende të hapura. Një qasje kjo që disa analistë cilësojnë si politika kontradiktore të qeverisë angleze. Ekspertët besojnë se me trendin aktual Omicron së shpejti dhe bëhet versionin dominues në Britani, dhe ky vend do të thejë rrugën e përhapjes së tij në Evropë në javët në vijim. Me një popullsi prej rreth 65 milion banorësh, Britania me më shumë se 10 milion e gjysmë rasti është vendi i katërt me koronën në botë pas vendeve të populluara të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Indisë dhe Brazilit. Qendra kombëtare e statistikave britanike ka bërë të ditës se numri viktimave nga virusi korona në Mbretërinë e Bashkuar është 168.000 njerëz. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi ne kërkojnë të forcojë marrëdhënie Teheran-Damask veçanërisht në fushën ekonomike dhe tregtare. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i cilësoi marrëdhënien ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë strategjike dhe theksoi forcimin e bazave të forta të marrëdhënieve midis dy vendeve, veçanërisht në fushën ekonomike dhe tregtare. Sipas qendrës së informacionit presidencial, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ebrahim Raisi, gjatë një takimi me ministrin e jashtëm Sirian Faisal Megdad, e quajti praninë e vazhdueshme të palishme të forcave të huaja në rajon dhe në territorin sirian si të rrezikshme për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Grupi terrorist Takfiris Sisis është bërë nga Amerikanët dhe sot prania e grupit terrorist Takfiris Sisis dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kudo në rajon do të jetë një humbje madhe për sigurinë, stabilitetin dhe paqen e kombeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke vënë dukje se martiri Haxhi Qasem Sulejmani, neutralizoi dhe bllokoi Shtetet e Bashkuara dhe grupet e tyre të varur në rajon, duke përfshirë grupin terrorist Takfiris Sisis dhe terrorizmin sionista, sot Siria me qasjen e saj antisioniste është në krye të rezistencës kundër sionistëve. Ministri i jashtëm Sirian Faisal Megdad gjithashtu tha se Siria është e vendosur të aktivizojë të gjitha kapacitetet e bashkëpunimit për të forcuar më tej marrëdhënien Teheran-Damask në interes të përbashkët të dy kombeve. Populli sirian nuk do të harrojë kurrë mbështetjen dhe ndihmën e Republikës Islamike të Iranit, tha në fjalën e tij ministri i punëve të jashtme të Sirisë. Ministri i jashtëm sirian gjithashtu theksoi gjakut dëshmorit Haxhi Qasem Sulejmani garanton lidhjen e thellë mes dy kombeve dhe ne besojmë se dëshmori Sulejmani është i të gjithëve dhe ne nuk do të harrojmë sakrificën e dëshmorëve tanë. Ministri i jashtëm Sirian Faisal Megdad në bërritin e Teheran të hënë me një pritje zyrtare nga Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian. Amir Abdullahian nuk ka asnjë mënyrë që Shtetet e Bashkuara të kthehen në marrëveshje pa hequr sanksionet. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka thënë nuk ka asnjë mënyrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshje bërthamore pa hequr sanksione shtypëse kundër Republikës Islamike të Iranit. Në një intervistë për gazetën Komersant, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdollahian shtoi, pavarësisht se Perëndimi nuk po i përmbush detyrimet e tij, Republika Islamike e Iranit është ende gatshme për bisedime të frytshme për të arritur një marrëveshje të mirë, për të treguar mirëbesim dhe me qëllim heqjen e sanksioneve të njëanshme dhe të palishme. Diplomati i lartë Jernian gjithashtu tha, situata me programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit është për faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë hequr dorë nga asnjë përpjekje për të shkatëruar marrëveshjen bërthamore. Nga ana tjetër, Republika Islamike e Iranit ka bërë të gjitha përpjekjet për ta mbajtur gjallë këtë marrëveshje, tha në fjalën e tij Hossein Amir Abdollahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Një raund i ri bisedimesh mbi heqjen e sanksioneve shtypëse ndaj Republikës Islamike të Iranit filloi në Vjenë të hënën e javës së kaluar, më 29 nëntor. Gjatë bisedimeve, Republika Islamike e Iranit paraqiti palësi të dy dokumente në dy tematika, atë të heqjes së sanksioneve amerikane dhe angazhimeve bërthamore. Palët negociuese me Republikën Islamike të Iranit, domethënë grupi 4+1 i përbërë nga Gjermania, Franca, Britania, Rusia dhe Kina, deklaruan se për të dhënë përgjigje të arsyetuara, të dokumentuara dhe të logjikshme ndaj propozimeve të Republikës Islamike të Iranit, ata duhet të konsultohen me kryeqytetarët e tyre për të vazhduar bisedime në Vjenë pas konsultimeve. Hetimi i krimit të luftës të Bani Gjes kundër palestinezëve në një gjykatë në Holland. Një gjykatë në Holland do vendos sot mbi akuzat kundër ministrit izraelit të luftës për krime lufte. Një shtetas palestinez holandez ka patitur ministrin izraelit të luftës Bani Gjes për një sulm të vitit 2014 në rripin e Gazës dhe vrasjen e 6 anëtarëve të familjes së tij në një gjykatë holandeze sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Ismail Ziadeh, një shtetës palestinezë holandes, ngriti një çështje penale kundër Gantz dhe disa zyrtarëve të tjerë të lartë të regjimit sionist, e cilë refuzua nga një gjykatë holandeze në janar të vitit 2020, por përfundimisht u rrap. Ziadeh apeloi pasi çështja u mbyll në vitin 2020 duke deklaruar se cilë regjimit sionist ishte një shkelje serioze ligjit ndërkombëtar humanitar. Në peticionit ja i bëri thirrje autoritetet holandeze të heqin imunitetin nga ndjekja penale e Gantz në vitin 2014. Bani Gantz ishte komandant i përgjithshëm i ushtrisë izraelite në sulmin dhe rripjet të Gazës. Sipas organizatës së kombeve të bashkuara, rreth 2200 palestinezë vranë në sulmin atij viti, 1500 prej të cilëve ishin civilë. Vendimi kushtetuesës për 30 qershorin presidenti Meta sot qendrim zyrtar, presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Ilir Meta do bëjë të ditur qendrimet e zyrtar për vendimin e gjykatës kushtetuese për zgjedhjet 30 qershorit 2019. Zëdhënës si presidenti Meta Teddy Blush shkruan në postim në Facebook se njoftimi i gjykatës kushtetuese ka mbërritur në protokollin e presidencës. Sot në mesit kam barritur në protokollën e sesionit të presidencës njoftimin gjykatës kushtetuese për vendimarrjen e saj për çështjen e zgjedhjeve vendore të vitit 2019. Me respekt të transparencës dhe për rëndësinë e veçantë që ka kjo çështje për të gjithë qytetarë vendimit të institucionit presidencës, do të ketë një qendrim zyrtar që do ta bëjë publik për opinionin vendas dhe ndërkombëtar. Kujtojmë se para disa ditësh gjykata kushtetuese zbardhi vendimin që lënë në fuqi legitimitetin në zgjedhjeve të 30 qershorit duke rrëzuar kërkesën e shoqatës së bashkive që kërkonte konstatimin se antikushtetues të këtyre zgjedhjeve. Në këtë vendim antarët e gjykatës më të lartë në vend bërrin në përfundim se pala kushtetuese e shoqatës së bashkive jo vetëm që nuk është subjekt zgjedhor, por protestues mbartëse e të drejtave kushtetuese që lidhe me këtë proces. Gjykata kushtetuese thase për këtë vendim ka pasur një mendim paralel nga antarja e cila quajë shprehëse ndaj të një ndërgjendje më shumë i zënë me zgjedhjen e çështjes për kërkimin e parë, por kam qasje të ndryshme me mbështetimin e saj. Me zgjedhje të pjesme lokale në 6 bashki Shkodër, Durrës, Vlorë, Vorë, Dibër, Rrogozhin dhe Lushn, që qeverisen pa një kryetar të zgjedhur. Protesta masive në Serbi për shfrytëzimin e burimeve në Tirorë reagon vuçish. Mijëra njerëz bllokuan rrugët në anbanë Serbisë në një protestë antiqeveritare kundër dy ligjeve. Të reja që ambientalistët thonë se do të lejojnë kompanitë huaj të shfrytëzojnë burimet vendase. Qeveria e Serbisë ka ofruar burime minerale për kompaninë duke përfshirë minerën e bakrit Zin, që është shfrytëzuar nga kinezët dhe grupin Rio Tinto. Aktivistë gjeve thonë se projektet do ndotin tokën dhe ujin në vendin ballkanik. Kompania Rio Tinto ka premtuar të përmbahet të gjitha standardet mjedisore vendese dhe të bashkimit evropian. Por ambientalistët thonë se minerali i tumit dhe planifikuar prej 2.4 miliardë dollarë do ndodhë në mënyrë të pakthyeshme ujin e pishëm në zonë. Për Partinë Popullore Progresive në pushtet të udhëhequr nga presidenti Aleksandar Vučić, këto proteste masive po zhvillohen përpara zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Presidenti Aleksandar Vučić në profilin e tij në Instagram publikoi një fotografi nga fshati Gornje, ku Rio Tinto tashmë ka filluar të blet tokë për projektin e së dashëm të litiumit. Vučić tha se sapo të përfundojë studimi mjedisor mbi projektin, ai do të thrasë një referendum për të lejuar njerëzit të vendosin nëse projekti duhet të kalojë apo jo. Çdo gjë që ndërtojmë sot u alëm fëmijëve tan, ka shkruar Vučić në Instagram. Të nërëve dhe gjues ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndishtë një komendin politik me temë për pike Pentagonit për të pareqitë një imazh kërcënues rreth Kinës. Gjatë presidencës së Joe Biden, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë një qasje për përshkallëzimin e armiqësive ndaj Kinës dhe her pas here ata bëjnë pretendime të reja, gjoja për kërcënimin e saj. Ne jemi në konkurrencë të ashpër me Republikën Popullore të Kinës, sa sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin në takimin e fundit mbrojtje kombëtare në Fondacionin Reagan. Siç e bëri të qartë, Biden Pekin është i vetmi konkurrent që mund të kombinojë të gjitha mjetet dhe fuqisë ekonomike, politike, ushtarake dhe teknologjike për të krijuar një sfidë qëndrueshme ndaj një sistemi ndërkombëtar të qëndrueshëm dhe të lirë. Duket se të gjitha përpjekjet e Washingtonit synojnë të paraqesin një imazh negativ dhe kërcënues rreth Kinës, jo vetëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe për sistemin ndërkombëtar. Kjo përpjekje është për në përputhje me politikën e përgjithshme të qeverisë Biden për të ashtuquajtërin, ndërtimin e konsensusit mbi një qasje të unifikuar ndaj Pekinit dhe për këtë administratë Biden po ndjek një qasje agresive kundër Kinës. Dokumenti udhëzues i strategjisë së përkohshme të sigurisë kombëtare i lëshuar nga administratë re amerikane në fund të janarit 2021 identifikoi kërcënime më të rëndësishme kundër Shteteve të Bashkuara nga dy fuqitë ndërkombëtare, lindore dhe euroaziatike, përkësish Kina dhe Rusia. Megjithatë, sipas deklaratave të Biden dhe qendrimit të zyrtarëve të qeverisë së tij, kërcënimi kryesor dhe më serioz është Republika Popullore e Kinës. Shqetësimi i vërtetë i Washingtonit përveç akuzave të përsëritura kundër Pekinit dhe shfaqja e Kinës si fuqia kryesore ekonomike në botë për vitet e ardhshme, si dhe fuqia e saj ushtarake në rritje, e cila është duke ndikuar në ekuacionet aktuale të sigurisë dhe pozicionin tradicional të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Azinë Lindore. Një imazh i tillë Kinës veçanërisht në karakterizon muaj synon të friksoj aliatët e Washingtonit në Azinë Lindore, veçanërisht Japoninë, Korenë e Jugut dhe Australinë, në mënyrë që t'i bindë ata të ndalojnë ekspansionizmin pretenduar dëtar ekonomik dhe ushtarak të Kinës, duke punuar më nga afër me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natyrisht, Washingtoni deri më tani ka krijuar dy koalicione në këtë detim, përgjithsisht grupin Quad i përbërë nga Amerika, Japonia, Australia dhe India dhe Alianca e Gusë e përbërë nga Amerika, Britania dhe Australia. Megjithatë, është e bashkuar kërkojnë të përfshijnë vendet e tjera në rajon si Singapurin dhe Vietnamin në aliancë dy palëshe së shumë palëshe me Kinën. Natyrisht, Pekini ka përshkuar gjithmonë pretendimet e Washingtonit si thjesht justifikime për të ruajtur praninë e tij dhe për të arritur ndikimin e vet në rajonin Indiano-Pajsor dhe ka theksuar përpjekjet e tij për të zgjeruar marrëdhëniet dhe për të arritur ndikimin e tij në vendin e rajon dhe për të promovuar paqen dhe stabilitet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin dhe komenti politik të ditës.
Forcat vullnetare të njohura si Basij do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Basij nga këndvështrimi Ajetollah Eluzma Khamenei. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi Republikës Islamike të Iranit më 26 dhjetor të vitit 1979, lëshoi një urdhër për të formuar forcën e mobilizimit popullor, Basij. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi Revolucionit Islamik të Iranit, urdhëroi formimin e Basijve më 26 nëntor të vitit 1979, në më pak se një vit pas fitores së Revolucionit Islamik në Iran. Në atë kohë, forcat kryengritëse me mbështetjen e fuqive të huaja kryenin aktivitete destruktive brenda vendit, madje në disa zona kryenin akte terroriste dhe të armatosura që kishin për qëllim përçarjen e Iranit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, i cili gjithmonë besonte dhe mbështetej në fuqinë e popullit, edhe kësaj herë i bëri thirrje popullit që të përballet me rreziqet që i kanosen revolucionit islamik. Ajetollah Eluzma Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, në përvjetorin e themelimit të Basij nga imami, ka thënë: "Përvjetori i formimit të Basijve të kujton kujtimin e lavdishëm të luftëtarëve të cilët me mirësjellje dhe përulësi gjatë 8 viteve të luftës së imponuar pikturuan imazhet më të bukura të sakrificës, të kombinuara me guxim dhe me trimëri." Kujtimi heroinve të dëlirë dhe të zelshëm që ishin luanët e ditës dhe skifterët e natës ndërthurën skenën e betejës me djalin, me forcen në arenën e gjihadit dhe me shpirtin e lartë të besimit në fushën e betejës. Rinia që hoqi dorë nga kënaqësit dhe dëshirat e rinis për hir të Zotit dhe të moshuarit që preferuan vështirësit e fush betejës se sa rehatin e pleqve dhe burrat që sakrifikuan dashurin e gruas, të fëmijëve, miqve për hir të Adheut, janë altari dashurisë hyjnore. Ky është kujtimi atyre njerëzve të mëdhenj që u ngritën për mbrojtjen e vlerave hyjnore dhe nuk u trembën nga frika e rreme e fuqive, sepse ata u ngritën kundër dhunës dhe vlerave ignorante të perëndimit, të cilat u ishin kundërvën vlerave hyjnore. Largpamësia Imam Khomeinit Rahmatullah Alej treguan frytet e saj. Në më pak se 10 muaj pas shfaqjes së Basijve, regjimi i Bath në Irak filloi pushtimin ushtarak të Iranit. Saddam Husseini, diktatori ekspansionist i Irakut, u inkurajua nga qeveritë perëndimore dhe miqtë në rajon që të pushtonte Iranin dhe të merrte disa pjesë të territorit iranian për të dobësuar dhe shkatëruar kështu revolucionin islamik. Por rezistenca e guximshme ushtrisë iraniane, veçanërisht e luftëtarëve Basij, e pengoj arritjen e këtyre qëllimeve të liga dhe kjo luft zgjati plot 8 vjet. Sot pas Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, Ajetullah Eluzma Khamenei ka qenë në krye të sistemit islam me të njëjtën mendosmëri dhe duke u mbështetur në besimin, dijen dhe besimin e Basijve, të cilët kanë qëndruar pranë udhëheqësit të tyre që atëherë çoi për hapjen e progresin dhe zhvillimin e Republikës Islamike të Iranit. Në përgjithësi, Basijët si një nga detyrat e tij, konsideruan mbrojtjen e arritjeve të mëdha të revolucionit, Republikës Islamike të Iranit, dhe kjo forcë është gjithmonë e gatshme për këtë qëllim. Ajetullah Luzma Khamenei në lidhje me këtë, thot, përderisa ka mobilizim, sistemi islam dhe Republika Islamike nuk do të kërcënohen kur nga armiqtë. Ky është element thelbësor, si pas interpretimit të udhëheqësit suprem, fidanët e basiqve që mbolli Imam Khomeini Rahmatullah Alej, me sinqeritet dhe me krejsinë e Zotit dhe në shërbim të popullit, tashmë janë bërë një pemë fort me rënë të forta dhe me degë shumë të forta që gjithmonë japin fryte dhe gjithmonë sjellin rezultate të reja, të cilat janë bërë burimi shumë përfitimeve dhe bekimeve për popullin e Iranit. Kjo madhështia opozitës dhe vendit të lartë të basigjit janë për shkak të veçorive të tij të vlefshme hyjnore, shpirtërore, të sinqerta, të qenurit popullor, të pasurit mbretësi revolucionare, vetëdije fetare, përgjegjësi, pastërti dhe sinqeritet, thjeshtësi në jetesë, sakrificë, këmbgulje, gatishmëri për të kryer çdo mision dhe për të përmbushur arritjet që janë për krenësinë e Zotit. Sot, miliona iranian të përkushtuar dhe të dhemshur, duke u bashkuar forcave të rezistencës Basij, kanë punuar për të mbrojtur Iranin dhe vlerat e revolucionit islamik. Ata janë njerëz me besim dhe pasion, të cilët, me antarësimin në Basij, kanë një rol të ndikues në zhvillimet në Iran. Ajetullah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë, thotë, Basijët janë një grup në të cilin e mbledhur njerëzit më të pastër dhe rinia më përkushtuar dhe më gatshme për punët e vendit dhe për qëllimet e mëdha të këtij kombi. Pa dyshim që roli i rinisë në mobilizim është i pamohueshëm dhe në parim, trupi kryesor i këtij organizmi popullor është rinia besnike dhe aktive, lideri suprem i revolucionit islamik thekson. Ftesës së Basijit për fat të mirë ju përgjigjen segmente të ndryshme të popullit. Kudo në Iran, ftesës së Basijit ju përgjigjen shtresa të ndryshme urbane, rurale, nomade, studentore, punojse, student, punëtor, fermer dhe sindikata të vendit. Mbretësia është i pari kryesori një basigji, pa të cilin ai, me gjithë sinqeritetin dhe sakrificën, mund të endet në përngjarje të ndryshme dhe madje të humbas. Duke u drejtuar basigjve, Ajetullah Luzma Khamenei tha se ajo që hap rrugën është mbretësia dhe shtoi: "E dashurini, të dashur basigj, kudo që jeni në vend, rriteni këtë mbretësi dita ditës. Mos lejoni që disa nevoja materiale dhe çështje tepër të vogla të pengojnë prehtësinë tuaj. Mbani prehtësinë tuaj dhe njiheni armikun tuaj. Armiku ka marifete të ndryshme dhe ai komb ja del mban që nuk mashtrohet." Një veçori tjetër e rëndësishme basiqve është sinqeriteti dhe sakrifica e forcave basiq. Ata e bëjnë punën e tyre për Zotin dhe nuk presin asnjë shpërblim nga askush. Ajetullah Luzma Khamenei për sinqeritetin e basiqve thotë: "Është shumë e rëndësishme që një grup njerëzish më të mirë dhe më besnik të hyjnë me të gjitha forcat e tyre në çdo fushë që i duhet vendit dhe sistemit, dhe në kohën kur ata nuk duan asnjë shpërblim dhe as emri, as nishani për ta nuk ka rëndësi." Ai shton: "Basiq nuk është i varur tek paraja, lavdia ose ndonjë urdhër nga lart." Ajetullah Luzma Khamenei e quan organizatën Basiq një grup nga më të pastërtit, më të përkushtuarit dhe një grup i gatshëm për të punuar për qëllimet më të larta të kombit, dhe thot: "Nuk është ashtu që ne kemi një ushtri dhe gardën revolucionare dhe një forcë tjetër të armatosur të quajtur Basiq. Jo, nuk është kështu. Basiq është teksti një kombi që në hijen e arsimit rrëmben armët kur vendi ka nevojë, mban barrën më të rëndë së bashku me forcat armatosura, ashtu siç u pa edhe në luftë. Sipas shumë ekspertëve ushtarak, Basiq është forca më gjithëpërfshirëse, kohezive, më efektive dhe më sakrifikuese në botë." Përveç veçorive të spikatura të Basiqve, Ajetullah Luzma Khamenei gjithashtu thotë se detyra e tyre është mësimi shkencave moderne dhe kryerja aktiviteteve të dobishme, dhe efektive në hapësirën kibernetike. Me fjalë të tjera, ai e konsideron të nevojshme që forcat BASIGJ të jenë në plan të parë në fushën e teknologjive të reja dhe thekson. BASIGJ para së gjithash duhet të hyjë në fushën e shkencës, duhet të shkojë dhe të pushtojë arenat shkencore, arenat teknologjike, risit shkencore dhe horizontet e panjohura të shkencës. Në këtë mënyrë, BASIGJ jo vetëm që pritet të stoliset me cilësi dhe virtyte të larta morale, revolucionare dhe popullore, si në të kaluarën, por ai bëhet aktiv edhe në zonat me zhvillim dhe të nevojshme të vendit për të arritur qëllime dhe ideale të revolucionit islamik. Prandaj, me dy krah, besimin dhe diturin, forcat BASIGJ janë më të afta që të kryejnë detyrat e tyre të rënda dhe të vështira. Në përshkrimin e tij, Imam Khomeini Rahmatullah Alej thotë: "Gjithmonë e kam zili sinqeritetin dhe pastërtinë e BASIGJ-ve dhe e lut Zotin që të më bashkoj me BASIGJ-et e mi, sepse në këtë botë ndihem krenar edhe që jam vetë BASIGJ." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Tiranës dhe sigurisht që do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Tiranë.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar filluam udhëtimin në provincën Golestan, i cili ndodhet në veri të Iranit, dhe u njohëm me disa rrethe dhe qytete të kësaj province. Në edicionin e sotëm do të shkojmë në rrethin Gonbat Kavus e do të njihemi me qytetin antik Gonbat Kavus, qendër e këtij rrethi.
Ay, bu kartel pekane gel varsınla. Korçun tepkaleyi gelmasınla, tırgın yoldan zor çoktuk.
Rrethi Gonbat Kavus, me një sipërfaqe 5071 km katror, ndodhet në pjesën lindore të provincës Golestan dhe nga veriu kufizohet me Republikën e Turkmenistanit. Nga perëndimi kufizohet me rrethet Aliabad, Agkala dhe Gurgan. E nga lindja kufizohet me rrethet Kalale dhe Minudasht, e ndërsa nga jugu kufizohet me rrethet Azedsher dhe Ramjan. Pjesët jo të rrafshta të rrethit Gonbat Kavus përfshin rajone malore dhe luginat e lumenjve. Distanca mes lumit Gurgan dhe ripit kufitar Turkmenistan që ndodhet në pjesën Dashliborun përfshin rajone me stepe të gjëra. Këto rajone janë kullesat më të rëndësishme, Gashlagi. Klima e këtij rrethi, në lartësinë e Azedsherit dhe Ramjanit, është mesatare dhe malore, e ndërsa në veri të lumit Gurgan, drejt kufirit me Turkmenistanin, shndrohet në një klimë gjysmë shkretëtinore, mesatare dhe gjysmë e thatë. Sasia e reshjeve në këtë rreth, edhe nga veriu në lindje dhe nga lindja në perëndim, shkon duke u reduktuar. Popullsia e rrethit Gonbat Kavus përbohet nga turkmenët, emigrantë të turq Azari dhe disa fise Khorasani, Semnani dhe nga Sistani dhe Baluchistani, e të tjerë si këto. Veprimtaria më e madhe e banorëve të këtij rajoni është bujqësia dhe blegtoria, dhe prodhimet si gruri, elbi, pambuku dhe farat e vajrave kanë rëndësi të veçantë. Produkti i pambukut të këtij rajoni për shkak të cilësisë së lartë të tij ka famë botërore. Gjithashtu fabrikat e produkteve si të miellit, vajit, pastrimit të pambukut, konservave, kompostos, neopanit e të tjerë veprojnë në rrethin e Gonbade, Kavus. Prej artizanaleve të këtij rrethi mund të veçohet thurja e tapetit, thurja e qilimit, prodhimi i instrumenteve muzikore me dytela, prodhimi i gjërave zbukuruese dhe qëndisjet me gjilpër. Rritja dhe zhvillimi i kuajve gjithashtu është përhapur edhe në rajonin dhe kali Turkmen ka një famë botërore. Qyteti antik Gombat Kavus ndodhet në lindje të gërmadhave të qytetit të vjetër Gjorgjan. Qyteti aktual daton që është themeluar që nga viti 1926 dhe është emërtuar si pas emrit të mbretit dhe poetit të njohur iranian të gjysmës së dytë të shekullit të 4, Hijri Kamari, Kabus bin Vëshmgir, dhe u quajt Gombat Kabus e aktualisht quhet Gombat Kavus. Gombat Kavus ndodhet në pjesën veri lindore të Iranit dhe 493 km larg të Iranit. Rrethi i Gombat Kavusit, shumica e banorve të tij janë turkmen. Ndodhet në fush dhe nga aspekti i klimës ky rajon ka nga verëra relativisht të nxehta dhe dimra mesatar. Lartësia e këtij qyteti nga niveli detar është 45 metra. Qyteti Gombat Kavus, duke poseduar një rrjet të sistemuar të rrugëve, ka një prej projektimeve më të mira urbanistike dhe posedon një gjerësi shumë të përshtatshme të rrugëve dhe sheshëve.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Gombat Kabus ishte njëri prej qyteteve të zhvilluara në periudhën paraislame dhe shekujt e 3 dhe të 4 Hijri Kamari kishte një lulëzim të veçantë. Ky qytet në vitet 620 Hijri Kamari, si pasojë sulmit të mongolëve, kishte shkatëruar tërësisht, e deri në atë mas, sa që pas shuarjes së zjarrit të luftës më kurrë nuk arriti të rigjej zhvillimin dhe lulëzimin e kaluar. Sot qyteti Gombat Kavus në përmjet kullës Kabus ka një rëndësi të veçantë. Ky është një objekt madhështor dhe i bukur, sa që kishte ngjallur edhe vlerësimin dhe lavdërimin e sulmuesve gjakpirës mongolë, dhe ata nuk e kishin shkatëruar këtë objekt. Prej objekteve të vjetra të qytetit Gombat Kavus, përveç kullës Kabus, është edhe varri i Imamzade Yahya bin Zeid dhe gërmadhat e Gjorgjanit të vjetër, lagunat Alagol, Ajigol dhe Almagol në pjesën Dashli Borun, që konsiderohen ambient shumë i përshtatshëm për jetesën e shpendëve emigrant dhe bregdetar, gjë që krijon një atraktivitet natyror shumë të bukur për rajonin. Prej vendeve të tjera turistike të qytetit Gombat Kavus është edhe kompleksi sportiv për vrapimin e kuajve dhe rrethi i vjeshtës dhe pranverës. Kulla Kabus, që ndodhet në qytetin Gombat Kabus, ndodhet mbi një kodrin, njëhet si kulla më e madhe e ndërtuar me tulla në periudhën antike. Kjo kull, për më shumë se 1000 vite, jo vetëm në historinë e Iranit, por edhe tek popujt e tjerë të botës, ka tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe shumë hulumtuesve dhe turist që kanë lavdëruar dhe vlerësuar këtë monument. Profesor Arthur Ufam Pop, iranolog perëndimor në lidhje me këtë monument, në librin e tij Arkitektura Iraniane ka shkruar: "Nën pjesën lindore të maleve Alborz dhe përballë shkretë të tjerave të gjëra të Aziz, ndodhet një prej kryeveprave të arkitekturës së Iranit që ka shtrirë shtatin e saj me të gjithë madhështinë e vet. Ky monument i Gombat Kavusit është varri ku pushon mbreti Kabus bin Vëshmgir. Kulla me tulla e Gombat Kavusit është monumenti më i lartë i arkitekturës islame të Iranit dhe objekti i saj ka një lartësi prej 55 metrash mbi kodrinën e cila është gati 15 metra e lartë në krahasim me fushat rreth saj. Ky monument është ndërtuar në vitin 397 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1007 nga Kabus Voshmgir, mbreti më i njohur i dinastisë Alezejar. Në periudhën e dinastisë Alezejar në shekullin e 4 të Hijri Kamari, stili i objekteve të ndërtuara ishte një kompensim i stilit të arkitekturës Khorasanase dhe stilit Razi. Stili arkitekturës Khorasanase konsiderohet stili i parë i arkitekturës islame iraniane, e cila ka filluar nga shekulli i parë Hijri Kamari dhe ka vazhduar deri në shekullin e 4 Hijri Kamari. Ndërsa thjeshtësia dhe jo zbukurimi ishin prej karakteristikave të këtij stili. Arkitekturës Razi ka filluar që nga shekulli i 4 Hijri Kamari dhe ka vazhduar deri në sulmin ushtarak të Xhangizit Mongol në shekullin 616 Hijri Kamari. Në këtë periudhë, pasioni dhe shija e artit të arkitekturës iraniane arrin kulmin e manifestimit. Prej karakteristikave më të dalluara të këtij stili është shfrytëzimi i tullave me cilësinë më të lartë, në mënyrë që në ndërtimin e kullave të Gombat Kavusit janë përdorur tulla të pjekura dhe të kuqe të cilat janë në nivelin më të lartë të pjekjes dhe qëndrueshmërisë, e për shkak të rrezeve të diellit dhe rreshjeve të shumta, ngjyra e tyre është shndruar në ngjyrë bronzi. Kulla e Gombat Kavusit njëkohësisht ka dhe një barrë spirituale dhe originalitet kulturor. Ajo është përdorur dhe si udhëzim për të përcaktuar rrugën e karvaneve e për të treguar rrugën që duhej shfrytëzuar. Plani i këtij monumenti nga brenda duket në formën e rrethit dhe është i thjeshtë, ndërsa nga jashtë ka formën e një rrjethi me 10 kënde, që në secilin kënd është shkruar një mbishkrim me stilin kufi të thjeshtë dhe është vendosur në një kuadrat të punuar me tulla të gjatë 2 metër dhe të gjerë 80 cm. Këto mbishkrime në pjesën e lartë dhe në pjesën e poshtme janë përsëritur në mënyrë të njëjtë dhe në mënyrë ripi rrethojnë rreth rrotull objektin dhe afrojnë informacionet në lidhje me ndërtimin e kullës. Mbi kullë është ndërtuar një pjesë në formë koni, me lartësi 18 metra që në realitet konsiderohet tavani i kullës. Hapësira e kullës është rreth 30 metra. Në këndin jugor të kullës ndërtohet një portë hyrëse, e cila është i gjerë 1.5 metra dhe e lartë 5.5 metra. Vlen të theksohet se pas 1000 vitesh, kulla e Kabusit qëndron në këmb, pa pësuar as edhe një çarje të vogël, e nuk është pa arsye që ky monument vlerësohet dhe lavdërohet nga shumë arkitektë të njohur të botës, dhe është quajtur vepra më unike dhe më e përshtatshme e arkitekturës në botë. Vlen të theksohet se kulla Gombat Kabus, ky monument i pavdekshëm i Iranit, në shtator të vitit 2012, është regjistruar në listën e monumenteve të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Allah Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtet?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dashtë Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse skllëvërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjoj mësuesin, të dëgjoj fjalimin e tij dhe të kuptoj mirë. Imam Aliu alaihi salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha: kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alayhi wasallam tha: e drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti: çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha: mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti: po atëherë? Ai tha: pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.